Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και σήμερα με χαρά φιλοξενούμε στο σημερινό μας podcast τον διεθνή συγγραφέα μας Πέτρο Μάρκαρη που για μια ακόμη φορά εστιάζει την προσοχή του αναγνώστη του στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας με τον πιο απολαυστικό τρόπο αφού το βιβλίο του με τίτλο «Η εξέγερση των καριάτιδων» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα διαβάζεται με μια ανάσα. Το μυθιστόρημα σε μια εβδομάδα κυκλοφορία στην Ιταλία βρέθηκε στη λίστα με τα best sellers, ήδη κυκλοφόρησε και στην πατρίδα μας στις 7 Ιουλίου και βρίσκεται επίσης στη λίστα των best sellers. Κύριε Μάρκαρη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που συνήθως ξεκινάμε πάντοτε τις συνομιλίες μας, ότι για να γράψετε ένα βιβλίο πρέπει κάτι να σας εξοργήσει, κάτι να σας αναστατώσει και έτσι να καθίσετε και να γράψετε ένα καινούριο αστυνομικό μυθιστόρημα. Τι συνέβη εδώ?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συνέβη και συμβαίνει για πολλά χρόνια για μένα είναι ότι με εξοργίζει πολύ αυτή η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ότι ο τουρισμός είναι η βαριά μας βιομηχανία. Και με εξοργίζει διότι από τη μια μεριά αυτός ο όρος βαριά βιομηχανία ουσιαστικά οδηγεί στην παρανομία και σε παραφιάσεις τρομερές, οι οποίες δεν είναι απλώς μόνο οικονομικές ή φορολογικές, αλλά έχουν άμεσο αντίκτυπο και στη ζωή των πολιτών, τόσο στον χώρο που συμβαίνουν, όσο και σε αυτούς που επισκέπτονται τον χώρο. Και δευτερευόντως ότι αυτή η νοοτροπία περί βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού κάποια στιγμή αγκαλιάζει και το ιστορικό αρχαίο μας θησαυρό, ο οποίος μετατρέπεται και αυτό σε ένα βιομηχανικό προϊόν αργά αργά και χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
Μάλιστα. Εδώ στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα έχουμε μια αντιπροσωπεία ξένων επενδυτών που επισκέπτεται την Ελλάδα με σκοπό να εκμεταλλευτεί τους αρχαιολογικούς χώρους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Βάζετε και αυτή την παράμετρο σε αυτό.
Θα έρθω και σε αυτό.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγάλη ανησυχία με αυτήν την κατά τα άλλα πολύ ιδιοφύη έφραυση που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
Με βρίσκεται απολύτως σύμφωνο σε αυτό.
Ναι, βλέπω ότι όλοι οι ενθουσιασμένοι λένε μπορεί να γίνει να υπάρξουν και γιατροί με τεχνητή νοημοσύνη, δικηγόροι και δεν ξέρω τι άλλο. Εν πάση περιπτώσει. Εκείνο το οποίο κανείς δεν ρωτάει είναι σε ποιον χέρια θα καταλήξει η τεχνητή νοημοσύνη και ποιοι θα την εκμεταλλευτούν.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το λέει κανείς. Και δυστυχώς έχουμε παραδείγματα από το παρελθόν τα οποία θα μπορούσαν να μας καθοδηγήσουν. Όταν ήρθε η ανακάλυψη του ατόμου όλοι πανηγυρίζουμε. Βλέπετε τώρα τι έγινε με το άτομο. Δέστε τους οπλισμούς. Λοιπόν, αυτός ο ενθουσιασμός χωρίς έλεγχο και όταν μάλιστα βλέπω επιστήμονες οι οποίοι εργάστηκαν στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης να παρετούνται και να φεύγουν δηλώνοντας ότι τελικά δημιουργήσαμε κάτι το πολύ επικίνδυνο, εμένα με κάνει έξαλλο.
Μάλιστα. Αυτός λοιπόν ήταν ένας λόγος που γίνεται έξαλλος για να γραφτεί αυτό το βιβλίο, όπου εδώ ο αστυνόμος Κώστας Χαρίτος προάγεται κιόλας σε Διευθυντή Ασφάλειας της Αττικής και τη θέση του προϊσταμένου μάλιστα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών καταλαμβάνει για πρώτη φορά γυναίκα, η αστυνόμος Αντιγόνη Φερλέκη.
Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε αυτό.
Να πάμε σε αυτό και στην ιστορία του βιβλίου.
Να πάμε σε αυτό και στην ιστορία. Δηλαδή αυτές οι νέες κοπέλες που παίρνουν τον τίτλο Καριάτιδες, οι οποίες έχουν σπουδάσει όλες αρχαιολογία, αν εξαιρέσω την Αντιγόνη Φερλέκ που είναι αστυνομικός, ουσιαστικά για μένα είναι το σύμβολο τι, μιας νέας δυναμικής της κοινωνίας που είναι η δυναμική των γυναικών. Το γεγονός, αν υπάρχει κάτι αισιόδοξο στις κοινωνίες μας, είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες πλέον συνειδητά και με πλήρη ας πούμε συνειδητοποίηση και ανάληψη των ευθυνών τους ξέρουν να βγαίνουν στο πεδίο και να αγωνίζονται. Αυτό ήθελα να δείξω, ότι δεν τα βάζουν κάτω και πραγματικά όποιος διαβάσει το μυθιστόρημα θα καταλάβει ότι μέχρι την τελευταία σελίδα δεν τα βάζουν κάτω. Αυτό όμως έχει και την τρομερά δυσάρεστη πλευρά του που είναι η γυναικοκτονίας.
Μάλιστα. Έχετε αποδεχθεί τον όρο πλέον αυτών της γυναικοκτονίας? Γιατί...
Βεβαίως.
Μάλιστα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι πάρα πολλές οι δολοφονίες.
Γυναικοκτονίες.
Μάλιστα.
ήθελα ακριβώς να δω πώς αυτές οι κοπέλες, οι οποίες πραγματικά οι μόνες που αγωνίζονται και πάλι θα με μία αξιοθαύμαστη ευφυΐα, γίνονται θύματα επειδή είναι γυναίκες.
Εδώ έχουμε την ηρωνία της τύχης, όπου η αστυνόμος η Αντιγόνη Φερλέκη ξεκινάει την καριέρα της ως προϊσταμένη με την αποστολή να διελευκάνει τρεις γυναικοκτονίες κιόλας.
Μάλιστα, ναι. Η Αντιγόνη είναι άτυχη, γιατί δεν φτάνει που ξεκινάει σε ένα χώρο, πρώτη φορά ξεκινάει η γυναίκα, της πέφτουν και τρεις γυναικοκτονίες για εξιγνίαση.
Εσείς τώρα στο μυθιστόρημα αυτό πώς εμπλέκετε τις γυναικοκτονίες, την καινούργια προϊσταμένη του τμήματος ανθρωποκτονία με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε Μάρκαρη, που ένας συγγραφέας στο δικό σας πολύ υψηλό επίπεδο ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη δεν το έχουν κάνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην
λογοτεχνία. Όχι, το ξέρω, το ξέρω, δεν το έχουν κάνει πολύ, και εδώ είναι ακριβώς για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και επειδή με ξέρετε και σας ξέρω πολλά χρόνια τώρα, ότι αυτές οι κοπέλες αντιλαμβάνονται όταν μιλάνε για εμπορευματοποίηση του τουρισμού και του, να το πω έτσι, ιστορικού πολιτισμικού μας παρελθόν και καλλιτεχνικού μας παρελθόντος, ότι αυτό είναι μία εξαιρετικά ωραία, να το πω έτσι, προσφορά για την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει, ναι, ότι από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, ο πολιτισμός και η τέχνη της αρχαιότητας θα μετατραπεί σε προϊόν.
Μάλιστα. Έχουμε δει ήδη και στην τηλεόραση ορισμένα τέτοια θέματα που συνδέονται απολύτως με τον πολιτισμό και τον τουρισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, το ξέρω, τα είδα κι εγώ.
Εσάς αυτό το οποίο σας ανησυχεί, μάλλον θα χρησιμοποιήσω την έκφραση που πάντα λέτε, που σας εξοργίζει σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, και θέλω να το ακούσω πάλι, είναι σε ποιον τα χέρια θα πέσει.
Βεβαίως, αυτό είναι το κέριο σημείο, κύριε Θρασιβούλου. Αυτό είναι το κέριο σημείο. Σε ποια χέρια θα καταλήξει και ποιοι θα την εκμεταλλευτούν. Εμείς αυτό το ξεχνάμε. Αρχίζουμε και λέμε μπορεί να έχει κάνει και να υπάρχουν και γιατροί με τεχνική νοημοσύνη, δικηγόροι, δεν ξέρω, πολιτικοί, μηχανικοί, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εκείνο το οποίο κανείς δεν σκέφτεται είναι σε ποιον θα καταλήξει και ποιοι θα την εκμεταλλευτούν. Γιατί το τι θα γίνει από εκεί εξαρτάται.
Τι φοβάστε εδώ λοιπόν?
Φοβάμαι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα προϊόν προς εκμετάλλευση, μία επιστημονική ανακάλυψη προς εκμετάλλευση, με πολύ επικίνδυνες συνέπειες τόσο για την ανθρωπότητα όσο και για τις κοινωνίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για το βιβλίο σας. Αυτό που θα πω εγώ είναι ότι ένα ακόμα βιβλίο που διαβάζεται απνευστή. Να σχολιάσουμε λίγο και το εξώφυλλο που ξέφυγε από τα σκουρόχρωμα εξώφυλλα τα προηγούμενα, και εδώ έχουμε ένα λευκό, μάλλον μπέζ ας το πούμε, εξώφυλλο με τις τέσσερες αυτές γυναικείες φιγούρες. Υπέροχο επίσης εξώφυλλο. Γιατί αλλάξατε το στυλ σας?
Δεν το άλλαξα εγώ. Ο εκδότης μου έκανε αυτό το εξώφυλλο για μια ειδική έκδοση που προοριζόταν για τις λέσχες ανάγνωσης.
Α, μάλιστα.
Όταν το είδα, του είπα, είναι τόσο ωραίο αυτό το εξώφυλλο και τη σκόπευα ένα για την κανονική έκδοση, κάνει κάτι άλλο. Και του λέω, μπορείς λίγο να το παραλλάξεις, αλλά μην το αλλάξεις. Κράτησε το, είναι πάρα πολύ ωραίο και το κράτησε.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Μάρκαρη, να σας έχουμε στη συντροφιά μας και να μην σας ρωτήσω για τα ελληνοτουρκικά. Και αυτό διότι ζήσατε, γεννηθήκατε, μεγαλώσατε πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη όπως εσείς σας αρέσει να την αποκαλείτε. Και είστε βαθύς γνώστης της πολιτικής κατάστασης στην Τουρκία και με τους φίλους που διαθέτετε εκεί. Είδαμε πρόσφατα μετά την επανακλογή και των δύο, και του Ταΐπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι άλλαξε πλέον, πώς να το πω, το σκηνικό στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά πριν Αλέκτορ Λαλίση, είδαμε πρόσφατα στην Κύπρο επισκεπτόμενος ο Τούρκος πρόεδρος να κάνει δηλώσεις έτσι, πώς να το πω, φανατισμού. Τι λέτε, τι βλέπετε? Βλέπετε ότι ο Ερντογάν άλλαξε?
Να σας πω και θα σας βγω τη γνώμη μου. Πρώτον, η αλλαγή η οποία επήλθε, ή μάλλον η, να το πω έτσι, η ειρηνική ήρεμη διάθεση που ήρθε μετά από πολλά χρόνια σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και που ξεκινάει με τους τρομερούς σεισμούς στην Τουρκία.
Έτσι.
Και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, είναι ούτως ή άλλως ένα καλό σημάδι, το οποίο επιβεβαιώθηκε ως ένα ορισμένο σημείο και στη συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη Πρωθυπουργού και του πρόεδρου της Τουρκίας του Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι πιστεύουν ότι ξαφνικά από την κατάσταση των εντάσεων που στην οποία ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια θα περάσουμε σε μια κατάσταση αγάπες και λουλούδια ζωή παραμυθένια, κάνουμε λάθος. Διότι θα υπάρχουν συνεχώς σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν συνεχώς εντάσεις, ιδιαίτερα από την πλευρά της Τουρκίας όπως είναι το πράγμα σήμερα, και για έναν πολύ απλό λόγο, διότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα, το είδαμε παντού, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να το πω έτσι, πείσει το εκλογικό του, ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού του ακροατηρίου, ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Αν λοιπόν πιστεύαμε πραγματικά, που εγώ δεν το πιστεύω ποτέ, ότι ήρθαμε και ξεκινήσαμε μία καινούργια περίοδο συζήτησης και προσέγγισης, τη ξεκινήσαμε. Αν όμως πιστεύουμε ότι αυτή η περίοδος συζήτησης και προσέγγισης θα είναι χωρίς καμπανεβάσματα και χωρίς, να το πω έτσι, κόντρες, κάνουμε λάθος.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Υπάρχουν πολλές φωνές εδώ στη χώρα μας και επίσημες φωνές που λένε, που έλεγαν και λένε ότι την ελληνική εξωτερική πολιτική, τα ελληνικά συμφέροντα τα εξυπηρετεί περισσότερο το να είναι πρόεδρος στην Τουρκία ο Ερντογάν παρά μια άλλη κατάσταση. Γιατί τουλάχιστον με τον Ερντογάν ξέρουμε τι θα περιμένουμε. Συμφωνείτε σε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε. Κάνετε αυτή την ερώτηση σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνώρισε σε βάθος τον εθνικισμό του Ρεπαμπλικάνικου Λαϊκού Κόμματος. Και πρέπει να σας πω ότι αυτός ο εθνικισμός, στο σημείο που τον γνώρισα εγώ στην νεανική μου ηλικία, στον Ερντογάν, όσο αφορά τουλάχιστον τις μειονότητες και όσον αφορά εν πάση περιπτώσει τη γενικότερη αντιμετώπιση, δεν υπήρξε. Θέλω να είμαι απόλυτο ειλικρινής.
Mm-hmm.
Πραγματικά εμείς, η δική μου γενιά αλλά και η γενιά των γονιών μου, έζησε σε μια Τουρκία, ιδιαίτερα μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το φόρο περιουσίας, αλλά και μετά μέχρι το 1963-1964 με τις απελάσεις, οι οποίοι ήταν ένας διαρκής τρόμος της επόμενης μέρας.
Άρα λέτε ότι είναι προτιμότερο να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε παρά να μπούμε σε αχαρτογράφητα.
Ο Ερντογάν έχει ένα καλό, είναι προβλεπτός.
Μάλιστα. Είναι προβλεπτός. Θα πάτε στην πόλη το καλοκαίρι αυτό?
Όχι, δεν θα πάω αυτό το καλοκαίρι στην πόλη. Δεν έχω τέτοιο πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα να δουλέψω αυτό το καλοκαίρι, να γράψω ένα καινούργιο μυθιστόρημα.
Α, μάλιστα.
Και από το Σεπτέμβριο αρχίζουν τα ταξίδια μου Ευρώπη και δεν νομίζω ότι θα προλάβω.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μάρκαρη, ευχόμενος να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σας.
Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη, κύριε Τρασιμπούλου. Χαίρομαι πάντα να μιλάμε μαζί.
Να είστε πάντα καλά, και εμείς το ίδιο.
Και εσείς.
Να είστε καλά.